tedun kelen koye kanaw fo de be ñana
Kani.